You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga po, Attorney Jess Ikaw.
Magandang umaga, Louie, at saka sa nakikinig sa atin sa SBS Radio.
Oh, marami tayong magagandang pahayag o balitang ipararating natin sa ating mga kababayan. Ano po yung una?
Ang iparating natin kasi sasabihin na naman, ipaalala natin sa mga kababayan natin kasi mayroong Vietnamese woman na dumating last Saturday lang dito sa Sydney, nagdala ng almost 5 kilos of baboy, yung fork, sa bagahe hilaw. Eh, mahigit na pinagbawal ng Australia ngayon because of the African swine fever. So, paalala natin sa mga kababayan natin na hindi pwedeng magdala dito ng mga karne. Maski pa i-declare mo kasi because of yung African swine fever outbreak.
Ano ang magiging punishment o penalty?
Ang nangyari sa kanya, Louie, kinancel yung visa, pinauwi kaagad siya on the next available flight sa Vietnam.
Ah, ganun. So, pag tayo magdadala, malamang pabalikin din tayo.
Pabalikin, kasi mayroon sila ngayon yung mga sniffer dog nila ngayon.
Oh.
Mahigit na pinagbawal nila. At saka yung kailangan rin natin ipaalala rin na hindi talaga mag-submit ng mga fake at saka bogus at saka yung mga misleading documents. Kasi pag na-discovery yan, maski pa na-approve yung visa mo, pwede ka pa rin harangin sa airport, pwede pa rin i-cancel yung visa mo at saka pauwiin ka, i-deport ka on the next available flight. No, marami tayong mga kaso na kababayan natin na pagdating dito, na-discovery na yung employment certificate pala na sinadmit nila nung tinawagan ng immigration officer, hindi pala yung totoo. So, possible na marandom yung mga kakabayan at so, kaya iwasan talaga natin na mayroong mag-submit ng fake bank certificate kasi kung madiscover ka, there is a ban of 5 years.
Ah, ganun. Pagkarahuli, hindi na makakapasok ng limang
hindi,
taon.
Hindi, ng limang taon.
Oh.
Mayroong isang kaso rin na sa ibang bansa na tinanong siya sa application niya na mayroon ka, nag-apply ka ba ng visa noon na deny ka ba, hindi niya sinagot yan.
Mm.
That was interpreted as misleading statement kasi na-discover siya na nag-apply pala siya na deny yung application niya noon. So, maski pa nag-apilar sa Federal Court of Australia, sinabi ng Federal Court of Australia, you made a misleading statement, I will affirm the decision to deny you the visa to Australia.
Itong mga visang ito ay hindi para doon sa mga migrante.
Hindi pa yung mga visitor. Kasi ang alalahanin ng mga kababayan natin na maski na-approve pa sila ng visa, tourist visa nila, yung tourist visa na yan, pagdating dito, pwede pa rin mabaliwala, pwede pa rin makancel yung visa kung hindi sila nagsabi ng totoo. Because may batas na before you pass the migration zone, yung immigration department has the right to cancel your visa kung mayroong kamalian na ginawa sa visa mo.
Again,
mayroong isang kaso na mayroon pala siyang kidney problem, na-immigrant na siya. Pagdating dito sa Australia, nagpagamot siya kaagad, nagpa-dialysis siya. Eh sabi ngayon ng Commonwealth doctor na bakit hindi mo ito sinabi na mayroon ka palang kidney failure? Kinansil yung visa niya.
Ganun.
Maski pa permanent resident.
Ganun pala ha?
Oo, kasi halimbawa yung pag na-approve yung visa mo October, then nagkasakit ka, at then hindi ka pa nakabiyahay sa Australia, you have the obligation to tell the embassy na nagkasakit ka.
Kahit na-aprobado na yung visa?
Kahit na-aprobado na yung visa.
Ah, ganun.
Before passing the immigration clearance dito sa Sydney.
Kasi ang final decision ng visa, hindi ba dito sa Sydney? Hindi naman.
Correct.
Hindi, oo.
Final is na-approve ka, but it doesn't mean na makalabas ka. Paglabas mo di dyan sa yung tatakan yung passport mo, yun na. Pagbat hindi ka pa nakalabas, kung tanungin ka, pwede pang i-cancel yung visa mo.
Ganun pala, no? So maraming bagay na talagang dapat totoo sasabihin mo.
totoo talaga.
Kasi pag merong hindi totoo at na-discover, tanggal yung visa mo, alisin.
Totoo. At saka, they have the right now na pwedeng babasahin nila yung mga text messages mo. Kasi sasabihin nila, nagturista ako, be. May ipabigay mo nga yung kuan mo. Now, kung mayroon kang mga contact na pagdating mo sa Australia, huwag kang kasi patrabahuin kita, labag sa batas yan.
Wow.
Kasi visitors visa.
Kasi meron kang arrangement na magtrabaho.
Ganun, no.
Bawal
yun.
Din, oo.
Mayroon rin tayong mga na-discovery na kagaya sa atin, nag-iba sila ng pangalan ng passport nila.
Nako.
Oo, now, tinanong ng immigration officer, give me your wallet. Yung wallet niya, iba doon sa passport niya.
Nako.
Yun, kaya ikukuha natin sa mga kababayan natin na kailangan mag-ingat, and it does not mean na na-approve na sila ng visa na hindi sila pwedeng mapauwi.
Pag meron silang hindi sinabing totoo. Okay. Attorney, maraming salamat. Maganda yung mga paalaala ninyo. Sana ay makinig yung mga kababayan natin.
Salamat rin sa nakikinig sa atin, Louie.
Salamat po. Bye-bye.
Okay. Bye-bye.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.